Eta mendian jarraituko dugu, baina orain lurrazalean berde-berde dago eta belar freskoa biztan gainera. Legorretako herrian, Gipuzkoaren erdian osasuna eta ondarea uztartzen dituen proiektu bat bada, Sendabelar deritzana eta ari eskainiko diogu gaur asteleheneko elkarrizketa. Zelai Amenabarro da Legorretako alkatea, arratsaldeon Zelai.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Eta Maria Josefa Lasa berriz da Sendabelarren sustatzaile nagusietako bat. Arratsaldeon Maria Josefa.
Bai, arratsaldeon, berdin.
Zelai, bai. Ondo nabil, ala, Maria Josefak egin du hemen akullu lana, ez?
Bai, batipat proiektu honi eduki ematen, beak egin du lan hori, bai.
Udazkenean jarri zenuten proiektua martxan, gure tradizioan horren gureak izan diren sendabelarrek, sendabelarrei garrantzia emateko, eta Legorreta inguruan dauden sendabideak ere batu dituzue, Zelai.
Bai, hoxe izan da proiektu, azken baten bi esparru uztartzeko aukera izan dugu. Nahi genuen azan, esialdiri lotuta, herriko eskaintza zabaltzeko, bertako mendibilbide garbitu eta seinaleztatu, eta horri lotuta, nahi genuen zerbaitekin jantzi, balio handigoa eman, eta hortxe izan genuen aukera, natur ondarei balioa emanez sendabelarrekin lotzeko mendibilbide horiek. Eta hortik dator, senda eta senda hitzek lotuz, sendabelarrak sortu denun.
Maria Josefa, zuri nondik datorkizu sendabelarren zaletasuna?
Sendabelarren zaletasuna bat ipar, nire ama oso zalea zelako, berak ukendua egite zuen, ez? Eta gero nik hortik aparte, egin ditut elkarrizketa batzuk, han herrian, adineko jende desenteri, eta ikusi dut, bazegoela hor jakinduri bat, ez? Belarrekiko, eh? Eta horrek bultzata jarraitzen dut aurrera, hori jakinarazi nahiean.
Baize.
Edo erakutsi nahiean, ez dakit nola esan.
Baize, hurrengo belaunaldiak zaletasun hori asko galdu
hori
duela.
Asko galdu du, ikusten da, aurrekoak, ez dakit, nik uste dut, nik ikasi dedanez, egun belarretik gora ezagutzezula bakoitzak, eta orain, oso, ez, urritu inda hori, ez, oso gutxi dira, ezakit, nik ikusi dut behintzat, badaudela belar batzuk nagusiak, ez, denak ezagutzen dituztena, baina hortik aparte, ezakit, lengo batean kontatzen nahi ginean, eta igual berregoita marrea edo lairitzi gea, osea, ezagutzen ditugu gaur egun Legorretan, 50 belar inguru.
Hor, herri inguruan jaso litezken belarrak izango lirateke.
Bai, herri inguruan, bai. Mendira ia joan beharrik ez dago, belardoie daude gure etxe inguruan. Gertatzen da, jakin behar dala nun bildu, ez delako, belarra egon behar du leku, nola da, kutsatu gabean.
Kutsatu gabeko lekuan, ez da?
Hori, nola baita, bai.
Eta egun belar horien artean, nik pasmo belarra eta osina esango dizkizut, hortik aurrera gauza gutxi?
Bai, pasmo belarra da nagusia, eta bestea da berbena ere, eta zuk esan dezun osina ere, bai. Oie dia ezagunen eta gero daude jodo belarra, ezaingorria, ez dakit, ez? Desente daude, baina esan nahi dut, aurreko batean horrela bilduma bat egiteko asmotan hasi ginen, eta iritsi ginen, ez dakit, 50 ingurura.
Eta
uste baino gehiago ezagutu ditugu ja.
Bai, noski. Eta zer dira denak ukenduak egiteko edo gaur egun badakizu asko erabiltzen direla baita ere sukaldean? Gure tradizioan ere hori aintzat hartzen da?
Gure hor Legorretan jaso dedanaz jangarri bezala igual osina da gehien bat erabili dena igual tortilla moduan edo ez? Baina ez dago, ez da egon, ni behintzat ez du jaso, jateko ohitura. Gehiago jaso dut sendatzeko ohitura hori, sendatzeko erabiltzen zutela, zati ia praktikoki dena, beraz zituzten gaixotasunak hoien bidez sendatzen zituzten, ia sendagilearen gana ba oso gutxitan joate ziren.
Eta gaur egun transmisio hori pixkanaka ari zarete egiten, jendeak interesa azaltzen du?
Hori nahi, bai, ikusi dugu bai ez, egia esan ni, hori jaso dedanean, ezan nuen, udalitzekin harremanetan jarriko naiz, eta ja, ez, nahi, induitze zetelako interesgarria ondare hori ez galtzea, ez, eta memorian badugu, eta balorazio bat egongo da, ez, memorian egonez gero, eta horren ondorioz, mantenduko danaren esperantzarekin, ez, eta hasi ginean eta saio batzuk egin ditugu eta egia esan etorri da. Jendea azaldu da, jendea nitza, bai, eta orain bai zelaik esan duen iniziatiba horrekin, ez, senda belarrena egin genuen saioan jende desente azaldu zen, familia, bere umekin, niretzat oso pozgarria izan duzan, eta beraretzat ere uste du baietz, eta parte hartzen dugunok ere oso pozik gelditu ginen, ez, eren berez geroztik talde badago, ez, abultzatzen herrian, eta hori ere nahi interesgarra iruditzen zait. Momentu honetan talde bat dago, eta talde horren inguruan, zakit, nik uste dut, aurrera pauso garrantzitsuak emateko asmotan gehiara, orain, eta jende gehiagora iristeko asmotan. Eta hori zabaltzeko bideak aurkituz, ez nola bait.
Bueno, eta horrelako akullu lana eginda Maria Josefak, zelai, eta horren hurbil baldin badaude belarrak, besteei adirazi egin behar nun dauden, ez da?
Opa, hoxe izan da erronka, gu ere oain nahigia ikasten eta transmisio hori bultzatu nahien. Esku horrin jaso genun, sendabelarren gida praktiko bat eta keu bertan, eta politxena izan zen, aurkezpenen egin genuen hiru ibilbide die, zabaldu ditugunak, eta horietako bat egin genuen elkarrekin, eta ibilbide gidatu moduko bat izan zen, eta Maria Josefak beak azaldu zigun sendabelarroiek ibilbiden zehar nun topatu ditzakegun eta zertarako balio duen bakoitzak, eta bueno, hor bildu ginen adin guztitako jendea, eta bueno, banik uste badala abia puntu bat transmisio hori lantzen zeitzeko.
Panel argigarriak daude hortaz, bidean barrena?
Bai, panelak daude Herriko Plazan, hiru ibilbideen panelak, eta gero esku horri batzuk, bai paperen eta bai interneten, udalan webgunen eta aplikazio baten.
irubebikoitza.legorreta.eus da zuen horria oker espaldima naiz.
Eta, hori da, segidan zehar marra eta sendabelarrak.
Eta apa ere bada sortu duzue hortaz?
Legorreta aplikazioa daukegu herri inguruko albistek zabaltzen dituguna eta hor ere taltxo bat sortu dugu proiektu honentzat.
Maria Josefa, hortaz ondarea, garaibateko jakituria eta gaur egungo teknologia, danak batu dituzue bide batez.
Bai, hori horrela da, interesgarri izan du da alderdi horretik, bai.
Gauza askotarako balio dute belarrek?
Gauza askotarako. Gertatzen da, gehiago infekzioak eta nik uste dut gehiago gertatzen zirela, ez? Eta asko infekzioetarako daude. Orain nolaz ezagik medikuntza arautuan edo hori beste bide batetik zuzentzen da, ez? Edo, ez? Zendatzen da. Eta orduan hori pizkat ezakit, erabilpena galtzen doa, baina badaude jendea, oraindik legorretan erabiltzen duena. Eta nolabait osagai bezala ere, eta batzuk sendagileei esaten diote, nola hartzen duten, beste batzuk ez dira usatzen, ez? Baita ere, sendagilearen jarreraren arabera, noski, ez? Bueno. Zeren batzuk ez dute onartzen, inolaz ere horrelako lagungarririk, ez? Jarraitzea, ez?
Paseo batek ez dio behintzat inori kalterik egiten, eta zelai, aste buru luzea datorkigu aurrean, eta agian norbaitek izango du. Interesa sendabelar zer den ikustera joateko? Zer esango diogu?
Lan goizpasa erraiteko aukera izango dute Legorretan.
Zer dauzkazute bide luzeagoak eta laburragoak?
Hoi da, bai, denboran arabera, bi die luze xogok eta beste bat elaburragoa ordu beten neikeko modukoa.
Eta bide batez, ba hori, gure ondare izan diren belar hoien ezagutzea, jakitea eta horren inguruko ba pixka gehiago sakontzea izango litzateke helburua. Ba Maria Jose Falasa, eskerrik asko, zuk ere gurekin partekatzeagatik, zure jakituria.
Nene jakinturia ez da geni jaso de dana, gehiago, baina bai, eskerrik asko zuei ere.
Eta bai. Zelai Amenabarro, zuri ere eskerrak azalpenak emateagatik. Segi ondo bi.
Eskerrik asko zuei aukeragatik.
Agur, ondo segi. Eta minutu bat barru, iritsiko dira zazpietako albisteak, hementxe izango dituzue mezularian, albisteak, Ana Insaustik eta erredakzioko taldeak aipatuta, ubiar, arratsaldeko seietan itzuliko gara beste eduki batzuekin. Izan arratsaldeona.